Comence de octobro, en la kvartalo Stare Zsegzs de Poznano, kreigis interesa publika dom mura pentrajo, dedicita al nigrai apusoi. Gi celas grandigi la conoin pri tiui birdoi, kiui perdas siain covejoin pro la termoisolado de logei construajoi. La mur pentrajo, farita per contrau fumnebula colorigilo, havas la surfacon de 120 kvadratai metroi. La nigra apuso pasigas la plimulton de sia vivo flugante. Svebante cun vento en grandai altoi, gi trincas pluvogutoin, plucas nutrajoi, au materialon por nesto. Ofte oni erartaxas la apuson kiel hirundon. Bedaurinde la nigra apuso, iam tre populara, malaperas rapide. Causas tion constru laboroi, cefe ligitai cun la varmigado de exterai muroi de loĝdomoj, dum kiuj oni ŝtopas truojn, kiujn la birdoj uzas por la nesto kreado. Kiel atentigas la Naturscienca Universitato de Poznano, aktuale la nigraj apusoj plej ofte nestas en urboj, kaj nur malmultaj uzas por tio malnovajn arbotrunkojn aŭ rokfendojn. La publika murpentraĵo en Poznano, dediĉita al la nigra apuso, omaĝas samtempe la memoron de la loka socia aganto, aktivanta favore al la poznanaj birdoj, aparte apusoj, kiu aŭtoris la programojn Birdoj en la urbo aŭ Fariĝu la urba naturamanto.